Dala by som čokoľvek za to, keby mi niekto povedal, zmraz si vajíčka. Urob to pre svoje dobro. Ale táto loď už odplávala. Povedala svetoznáma herečka Jennifer Aniston v rozhovore pre magazín Allure. Vo svojich 53 rokoch vôbec poprvýkrát prehovorila o trápení, ktoré jej priniesla strata plodnosti. Svetová hviezda priznala, že pre ňu sa sen o vlastných deťoch dávno rozplynul, avšak nemusí to tak byť v prípade iných žien. Zdravotné komplikácie na ceste za materstvom sprevádzajú nielen celebrity, ale aj obyčajných ľudí, dokonca aj lekárov, ba dokonca aj tých, ktorí priamo v gynekológii alebo urológii pracujú. A preto si dnes za mikrofóny spolu so mnou sadli dve veľmi sympatické a mladé pani doktorky. Obe sa rozhodli pre zmrazenie svojich vajíčok, respektíve jedna vajíčok, druhá embryí. A to preto, aby svoje materstvo a šance na vlastnú rodinu ani napriek svojim komplikáciám, ktoré im do života prišli, nestratili. Ak ste zvedaví na detaily, ako vyzerajú ich životy, prečo sa tak rozhodli, ako to prebiehalo a aké sú ich ďalšie plány, pozývame vás stráviť nasledovných pár minút s nami. Moje meno je Maja a toto sú skutočné príbehy z čakárne centra Gynfil v podcastovej relácii Prečo Bocian mešká. Tak vás vítam, milé dámy, v našom podcaste. Ďakujem, že ste prijali pozvanie a podelíte sa o svoje skúsenosti. Pani doktorka urologička, vy ste podstúpili zmrazenie vlastných ocitov, čiže vajíčok. A pani doktorka gynekologička, vy už partnera máte, ale dali ste si zmraziť spoločné embryá. Čo vás vlastne k tomu viedlo?
Tak ja by som kľudne začala. No, v našom prípade sme v podstate úplnou náhodou došli na to, že partner má teda problém s plodnosťou. Potom neskôrším pátraním sme zistili, že detstvo prekonal nejaké operácie, problémy, kvôli ktorým teda má výrazne zníženú plodnosť a v podstate tie výsledky boli také, že by to skutočne musel byť veľký zázrak, aby sa nám podarilo počať teda prirodzene. A tým, že sme vedeli, že budeme musieť v budúcnosti riešiť asistovanú reprodukciu, rozhodli sme sa, že napriek tomu, že sociálna situácia a iné okolnosti nám teraz nevyhovujú a nechceme zakladať tú rodinu hneď, vieme, že niekedy v budúcnosti ju budeme chcieť založiť a vedeli sme, že teda ani jeden už nebudeme mladší, ani zdravší. V mojom prípade teda hlavne u tých žien vekom výrazne klesá aj tá kvalita, aj počet vajíčok. A kým teda bol problém len na jednej strane, rozhodli sme sa, že to budeme riešiť hneď, že si dáme zamraziť tie embryá, ktoré aktuálne teda sú pravdepodobne vo väčšom počte a zdravšie, ako keby sme to riešili s odstupom pár rokov. Tie nás budú čakať a keď teda bude vhodná situácia, tak ich použijeme a verím, že budeme rodinou.
Ako začal tento príbeh u vás, druhá pani doktorka?
No u mňa to bolo dosť rozdielne oproti pani doktorke. Ja som vlastne partnera mala. V podstate išlo o to, že všimla som si, že ten môj cyklus nie je úplne OK. Kedysi, keď som bola mladšia, mala som vlastne tú menštruáciu nejakých 6 dní. Zrazu som si všimla, že sú to tak 3 dní a na ten tretí deň už to skoro vôbec nie je OK. No a z hodou okolností som mala kolegyne, ktoré boli tehotné, dve naraz. A teda otehotneli a ja od malička, akože ja k tým deťom mám taký cít, ja proste zbožňujem deti. No a začala som sa tak s tou jednou kolegyňou rozprávať, ktorá mala v tom čase, keď otehotnela 34 rokov, prvorodička. A ona mi hovorila, že bej, veď ja som to mala tiež tak podobne a potom sme sa išli dať vyšetriť a vlastne povedali mi, že tie výsledky nemám celkom OK, ale že teda nemám to zahadzovať a tak teda sme skúšali. A hovorím, že a ešte, že tak asi sa budem tiež dať vyšetriť, lebo predsa atestácia partnera síce mám, ale že neviem, koľko času mi ešte ostáva, že keď už mám taký ten problém, že som si to na sebe všimla. No a tak som teda išla. Dala sa vyšetriť a ostala som tak vlastne nemilo prekvapená až vlastne smutná z toho, že vlastne tie výsledky neboli celkom dobré.
Koľko ste mali vtedy rokov?
Mala som 28. Uh-huh. No už pred 20, no tak nejak. A v podstate keď som došla domov za priateľom s tým, že taký a taký problém je a vlastne v Gymfile som sa dozvedela, že ja som si to v podstate riešila sama ešte predtým, než som mu to povedala. Bola som v Gymfile, kde mi povedali, že sú dve možnosti, že pokiaľ teda mám partnera, môžeme to teda skúšať a ak sa to nepodarí, že môžeme ísť vlastne na to umelé oplodnenie, alebo ak nemám toho partnera, že je tam tá možnosť zmrazenia tých vajíčok. Tak ja som došla domov a bolo to zrovna na Valentína, ja si to pamätám presne. A rozprávali sme sa o tom. No a tým, že vlastne my už sme boli v takom v štádiu toho vzťahu, že nebolo to moc dobre, mali sme nejakú krízu, tak ten partner mi povedal, že on tú babetko zo mnou nechce, že on si to nevie predstaviť. Ja som myslela, že sa zrútim, že teda mali sme 5-ročný vzťah. Mm-hmm. A na čo mi teda povedal, že on to teda nechce a že tak keď ja chcem a on nechce, že teda asi teda už nebudeme spolu, že na čo, hej, že proste naše cesty sa asi rozchádzajú, no a ja som vtedy, dosť ťažko som to prežívala. Na čo som vlastne došla do toho Gymfivu a už sme sa vlastne rozhodli pre zmrazenie tých vajíčok, aby som teda, lebo vo mne hneď to vyvolalo také pocity, že ježiš, teraz už budem mať skoro 30, už mal som 5-ročný vzťah, neviem, kde si teraz nájdem nového partnera tak rýchlo, že proste ten čas sa mi kráti, hej, že tým, že tých vajíčok, že tá ovariálna rezerva sa vlastne znižuje, že sa musím ponáhľať a hľadať si nejakého chlapa, aby sme to čím skôr, aby sa to podarilo. No a tým pádom...
Však sa dostane do obrovského stresu.
Áno, mm. Presne tak to bolo a preto som sa vlastne rozhodla, preto zobrazím vajíčok.
Možno by sme tu mohli upozorniť na to naozaj jednoduché a skutočne úplne základné vyšetrenie antimüllerovho hormónu z krvi, ktoré vie v bežnej prehliadke urobiť ako gynekolog prvého kontaktu, tak ktorékoľvek špecializované centrum pre gynekológiu a asistovanú reprodukciu a ktoré dokáže v akomkoľvek veku pomôcť určiť, v ktorej etape nášho cyklu sa nachádzame, akú rezervu vlastných oocytov, teda vajíčok, máme. Je to veľmi dobrá vec a pokiaľ máme v našej krajine toto šťastie, že to ešte prepláca aj zdravotná poisťovňa, škoda to nevyužiť. Možno mi dáte za pravdu, pani doktorka, gynekologička.
Určite škoda nevyužiť a ja to veľmi aj teda odporúčam vždycky pacientkám, pokiaľ mám na preventívnej prehliadke pacientku, ktorá teda buď má už tých 30, 33, 35 rokov, aktuálne nemá partnera, tak ja aspoň odporúčam nech v rámci prevencie, že by sme skontrolovali tú ovariálnu rezervu, aby vedela, ako na tom je, prípadne tiež mala možnosť riešiť nejaké mrazenie, pokiaľ je rozhodnutá, že v budúcnosti chce byť mamou. A veľa tých pacientov to akože už tak, ako hovoríte, začína byť tá osveta a vezmu to. Samozrejme sú stále také, ktoré na to reagujú veľmi teda negatívne, že čo sa dovolujem, veď už je na to upozorňuje mama, babka, aj celá mm-hmm. rodina, všetci kamaráti, že je stará, tak ešte aj ten doktor, že to už je teda drzosť, ale my to myslíme vždycky veľmi v dobrom a chceme tým pomôcť. Mm-hmm. Takže určite pokiaľ vám to aj gynekolog nenavrhne sám a niečo také by vás zaujímalo, tak sa na to pýtajte. Myslím si, že ani jeden s tým nebude mať problém vám to vyšetrenie urobiť.
Ak človek pracuje v oblasti gynekológie, tak je logické, že sa k takejto informácii dostane. Ale ako to bolo vo vašom prípade, pani urologička? Vy sa špecializujete vyslovene na zdravotné problémy a komplikácie mužského tela. Napriek tomu tiež ste sa o vyšetrení a potom možnosti zmrazenia vajíčok dozvedeli v práci. Alebo možno ešte počas štúdia, počas štúdia medicíny?
Ja sa priznám, že vôbec sme to nemali. A ja keby nemám tie kolegyne, ktoré sú tehotné a tú jednu, ktorá vlastne sa k tomu dostala, mm-hmm. že to mala vyšetrenie, ja by som o tom ani nevedela. Ja chodím každý rok na preventívne akože gynekologické prehliadky, ako sama. A s tým, že pri jednej prehliadke som povedala doktorovi, že už som si všimla, že mám tam ten problém s tým cyklom a on, že čo sa chystáte tehotneť? A on, že nie, že ešte nie. A on, že prečo? No viete, tak starnete. To bolo celé, čo mi k tomu povedal. Žiadne, že je tu taká možnosť, že mohli by sme vyšetriť toto, mohli by sme vyšetriť, že koľko máte zrelý folkov počas ovulácie. Myslím, že to sa aj robieva teda, mm-hmm. pani doktorka môže potvrdiť. A vôbec nič také z jeho strany neprišlo. Čiže ja som tak nejak nad tým, že však nechystám sa tehotneť, nevedela som o tom, tak som to neriešila. No a vlastne pol roka na to mi tá moja kolegyňa povedala, že takto sa to robí, že choď, určite choď, že nič to nestojí, prídeš, zoberú ti krv a dozvieš sa, že aký máš ten výsledok a potom uvidíš, či to musíš riešiť alebo nemusíš. No a tak asi to bolo celé. Inak som nemala možnosť. Ja som sa vlastne nejako to nezaujímala tým, že som si nemyslela, že by som mohla nejaký problém. A asi tak. Čiže tá osveta asi nie je nejaká.
Ešte je to v plienkach, no. Mm-hmm. A išli ste späť na odber k tomu istému gynekologovi svojmu, ktorý vám vlastne, vlastne informoval predtým?
Nie. Môj gynekolog je, ja pochádzam z východného Slovenska, priznal sa, že stále ho tam mám, toho gynekologa. A odber som si dávala robiť u nás v nemocnici, tým, že jedno s druhým kolegovia, čiže nebol to nejaký problém. A zistila som, že mám horší ten výsledok, normálne vlastne do nejakej jedna. Ja som to mala pod jedna už. No a potom som teda došla za môjim kolegom, ktorý vlastne pracuje v tejto oblasti, dajme tomu, že urológ, ale vlastne pracuje v centre tej asistovanej reprodukcie. A on mi vybavil vlastne kontrolné teda vyšetrenie toho hormónu a rovno vyšetrenie u doktora Harbuláka. Mm-hmm. Čiže sme to okontrolovali z osupom nejakého času, ten odber, ktorý bol ešte o trošku horší. A tak sme sa vlastne k tomu dostali.
Môžem sa ešte vás, pani doktorka gynekologička, opýtať, že u vás bol ten problém teda manželov, že vlastne ako dieťa podstúpil nejaké ťažké zákroky alebo proste nejaké ochorenie, ktoré ovplyvnili jeho plodnosť. Ako vlastne s tým v živote fungoval, alebo kedy vám to povedal, alebo ako to zasiahlo jeho, že predsa tí muži, je to veľmi citlivá téma pre nich a klobúk dole pre všetkými, ktorí tu už sedeli v tomto kresle a prehovorili o takýchto veciach. Ako ste to u vás doma riešili, ako to prebiehalo, ak môžete načrtnúť?
No, to budete možno prekvapená, ale vlastne o tých zákrokoch som mu povedala ja, lebo teda on o nich nevedel.
Ako je to možno?
Lebo ako správna doktorka som si bola vypýtať jeho zdravotnú kartu od jeho obvodnej doktorky.
To sa dnes takto robí, hej, že idem si ťa zobrať za muža, daj, ukáž, ako môžete.
Nie, už sme boli v tom čase partneri asi 8 rokov.
Samozrejme, to na odľahčenie.
Jasné, v poriadku. Už sme boli dlho partneri teda. A keď mal také zlé výsledky, ja som vedela nejaké veci od jeho mami také, že sa narodil predčasne a že bol menší a mal aj nejakú jazvu, ktorú teda jemu rodičia vždycky tvrdili, že tomu operovali prúh, ale mne to už tak nejako celé nedalo, že by som chcela teda mať nejaké komplexnejšie informácie. Takže teda on si išiel zobrať od svojej obvodnej lekárky kartu, ale teda samozrejme on tam toho veľa nevyčítal. Takže keď som zistila, že mal robené nejaké zákroky, ktoré môžu byť príčinou nejakých problémov, ktoré môžu vzniknúť na našej ceste za spoločnou rodinkou. Tak sme teda ešte konzultovali urológa, ktorý si lepšie tie materiály preštudoval a teda povedal, že skutočne u môjho partnera nepredpokladá, že ten spermiogram by sa mohol zlepšiť ani po nejakých výživových doplnkoch, ktoré sa zvyknú skúšať. Aj keď teda samozrejme, že aj tie sme skúšali pre istotu.
Ale
skutočne tým, že tam bola porušená tá anatómia tých semenníkov, tak vlastne aj ten vývoj tých spermií. A
pre laického poslucháča, a tak ako som sa ja na začiatku pýtala, to znamená, že čo, ako bola porušená anatómia? On musel byť teda veľmi maličké bábätko a niečo sa tam muselo niečo teda udiať?
Áno, on bol maličké bábätko a teda neboli zostúpené, takže museli byť operované.
Semeníky?
Áno, a kvôli tomu tam pravdepodobne vznikol ten problém.
Mm-hmm. Ako ste zvládali vzhľadom aj na vašu prácu a pracovnú vyťaženosť priebeh odberu, stimuláciu a odber vajíčok?
Tak môžem začať ja. S tým, že vlastne ja som toho partnera, asi ho už môžem vyňať z toho celého, lebo vlastne tak sme sa k tomu dostali, že teda budem to rešiť.
Áno, na Valentína sme ho už odpísali a ideme ďalej.
Takže
pozdravujem. Prišielo veľa.
Dobre. Áno, takže ja som, celkovo som vlastne ten odber podstúpila dvakrát. V priebehu jedného roka s cieľom dosiahnuť čo najväčší počet vajíčok.
To znamená koľko? Koľko sa odporúča?
Odporúčaný počet vajíčok bol nejakých teda, bavili sme sa o nejakých 17-20 vajíčok.
Mm-hmm.
Pri mojom prvom odbere sa podarilo odobrať, myslím, že bol tam, mal som viac folikulov, Niektoré boli teda prázdne, podarilo sa dobrať 8 vajíčok a všetkých 8 bolo zrelých na zmrazenie, čo som sa úplne že tešila, že je super. A pri druhom odbere mi zobrali 6 vajíčok. Odobrali teda 7, jedno bolo nezrelé, zmrazili 6. A teda dokúpim 14 vajíčok po dvoch odberoch. A čo sa týka priebehu celkovej tej stimulácie, u mňa to bolo také, no bola som vlastne na všetko sama. A po tom rozchode, jednak som bola nervózna z toho rozchodu, z toho, že celé to takto dopadlo nešťastne, a napriek tomu, že som túžila po tom babetku. A potom som si tak hovorila, že Bože, keby som o tom vedela, že skôr, že keby, že mám tento rozum a 25 rokov, že urobím si to dieťa už vtedy, hej, že mohla som vlastne mohla som predísť tomu, že teraz musím ísť na to zmrazenie vajíčok a tak. No ale nech sa vrátim. Čo sa týka tej stimulácie, tak už si presne nepamätám, neviem, či to bolo 10 dní stimulácie alebo 12, kým sa vlastne píchali tie injekcie. Ja som, vtedy som dosť tak výrazne schudla a píchala som si ich do brucha a už som hľadala to miesto, že kde som si ešte nepíchala, že som sa snažila aj striedať tie strany, už proste minimum tuku som tam mala, tak som sa tak snažila nejak a popri tej stimulácii ja som chodila vždy rada cvičiť, to cvičenie som redukovala, vlastne som prestala cvičiť úplne, lebo som sa bala, aby som si nepoškodila tie vaječníky, lebo vlastne počas tej stimulácie sa niekoľkonásobne zväčšia, čo môže doktorka asi potvrdiť teda. Tým, že tam sa nastimuluje tie folikuly, hej, že aby sa teda nepoškodili tie vaječníky. A ako nejaké vedľajšie účinky som pozorovala, že bola som taká nervóznejšia, cítila som zmeny na tele. Mala som ale tie prsníky, bola som taká nekľudná celkovo a mne dosť vypadali vlasy. Možno to, neviem, či to môžem úplne pripisovať k tej stimulácii, lebo bola som vtedy dosť také stresovej situácii. Či jedno s druhým, neviem. Pri druhej stimulácii mi tiež vypadávali, ale to neviem, či to môžem vlastne tak spájať úplne s tým. Ale hlavne tie také zmeny na telo a zmeny na hlad, to som si všimla.
Vy ste to mali ako pani doktorka?
Ja teda neviem. Ja som asi ten šťastnejší prípad, lebo ja som skutočne nejaké problémy nepociťovala. Mne v podstate celú dobu bolo dobre. Jedine teda už skutočne tých pár dní pred odberom to bola moja chyba, lebo som to trošku prehnala s fyzickou záťažou. Tak vtedy som cítila, že už ma boli to podbrúško, že je také napäté, aj teda bolo už také nafúknuté. Aj trochu asi takú nejakú tenziu v tých prsníkoch, možno ako predmenzes, keď to ženy poznajú, že sú také napäté, ale inak ja som sa cítila normálne.
Pripomeniem, že jedna z vás si nechala po odbere zmraziť vajíčka, druhá rovno embria. To znamená, že odber pohlavných buniek absolvoval aj manžel, následne boli za pomoci asistované reprodukcie spojené a tiež zmrazené. Čom je to iné? Alebo aký je ešte tam taký iný dôležitý rozdiel?
Je to rozdiel podľa mňa hlavne v tej východiskovej situácii, že teda pokiaľ žena má toho partnera a vie, že to bude práve on, s kým tie deti chce mať, tak určite výhodnejšie dať si mraziť tie embria. Lebo síce keď sa odoberú vajíčka, ich vyšší počet, nie všetky sa musia podariť, aby teda z toho vznikli tie embria, nie všetky sa musia oplodniť, nie každé to embryo sa musí ďalej dobre vyvíjať, aby bolo teda vhodné na to, aby sa vkladalo neskôr do maternice. Čiže je výhodnejšie dať si mraziť tie embria, pokiaľ máte toho partnera, s ktorým viete, že to je ten. A pokiaľ samozrejme žena není ešte, nemá toho partnera, není ešte rozhodnutá, že to musí byť práve ten, s ktorým je teraz, tak určite je lepšie dať si zamraziť tie vajíčka. Záleží napríklad aj od toho, v čom je presne ten problém. Lebo tým, že ja vlastne zatiaľ verím, že zdravotný problém nemám, tak pokiaľ by som vymenila partnera, tak pravdepodobne by som mohla byť tehotná aj bez asistovanej reprodukcie. Čiže u mňa nemalo až taký zmysel dávať mraziť moje vajíčka. Mm-hmm. Lebo tie v podstate by som vedela použiť aj v bežnom cykle, ako každá iná žena. Ale teda práve to, že som vedela, že toto je ten partner, s ktorým chcem byť, s ním jednoducho budeme to musieť riešiť takto, tak preto sme to tak aj tak aj riešili.
Pani doktorka urologička, vy ste spomínali, že u vás celá situácia prebiehala v nepríjemnom strese a obavách. Že či to všetko dobre dopadne, či sa vám materstvo podarí preventívne poistiť a tak ďalej. Ako ste sa cítili po zmrazení? Opadlo z vás aspoň trošku toho stresu?
A po tom druhom odbere už prišla taká úľava nejakého syna, že už 14, že už sa teda približujeme tomu teda počtu, ktorý by mal byť. Už som si povedala, že fajn, už sa nebudem ponáhľať a hľadať si rýchlo nejakého chlapa. Už proste mám tú rezervu, že bola som taká kľudnejšia. Už som sa tak uklinila, som si hovorila, že tak hádam z tých 14, presne tak, ako doktorka spomínala, že nie všetky aj po rozmrazení prežijú, nie všetky sa možno podarí oplodniť. A tak som si hovorila, že tak hádam z tých 14, aspoň to je jedno, že by bolo a že to teraz to babetko bude. No. Takže hej, určite som teraz taká kľudnejšia.
Ako dlho plánujete mať zmrazené vajíčka embrya? Aké máte plány ďalej do života?
Tak záleží, ako sa tá životná situácia bude vyvíjať, ale dôležité je to, že tie naše vajíčka embrya sú tak mladé, ako sme boli v čase odberu. Takže keby sme aj čakali s tými deťmi trošku dlhšie ako iné ženy, tak kvázi to až tak nevadí, lebo tie naše vajíčka, embria sú stále 28-ročné a aj to riziko rôznych genetických porúch, ktoré stúpa vekom žien, tam teda je také ako v 28-čke a nie také ako bude v tom čase, keď budeme mať už ten transfer. Ale teda za mňa ja dúfam, že to bude možno tak 2-3 roky, ak všetko dobre pôjde a budeme môcť sa pustiť do toho.
No, ja túto prezradím, že druhá pani doktorka už medzičasom našla priateľa.
Áno.
Takto, našla zaujímavého človeka.
Tak, možno lepšie povedané.
Uh-huh.
Áno. V podstate ja veľmi dúfam, že tie vajíčka nebudem musieť využiť.
Uh-huh.
Že ono to povie prirodzene. Pamätám si, ako mi doktor Harbovák povedal, že no, tie výsledky nie sú moc dobré, ale však možno motika vystrelí, že možno sa podarí, hej, že takže ja to mám stále v hlave tie slova, že možno to povie prirodzene, čo by bolo úplne, asi by som bola najšťastnejšia na svete, ale ak nie, tak môj aktuálny priateľ ma úplne vo všetkom podporuje a vie o mojom probléme, stále tak pozitívne naladený, že neboj sa, že to dáme, že proste, že to pôjde. A že urobíme si 2-3 deti, že proste, že ja hovorím, že budem rada, že keď bude jedno a bude zdravé, on že ne, však jednému bude smutno, že určite aspoň dve.
Mm-hmm.
A že je teda tak naladený, že pôjde to prirodzene. A že keby nebolo, tak on ma podporí vo všetkom, že teda pôjdeme do toho a že nejak to zvládneme. A že spolu dobijeme svet, tak teda.
Viete, ako ste spomínali v tej prvej časti rozhovoru, že ľutujete, že ste o svojej rezerve oocitov nevedeli skôr, že možno by ste si poriešili dieťatko už predtým a mali by ste teraz pokoj. Možno je všetko naozaj ako má byť, najmä keď je dnes nápomocná veda a medicína. Možno sa naozaj oplatí počkať na tú spriaznenú dušu a človeka, ktorý o to stojí, mať s vami rodinu a bude sa plnohodnotne podieľať na jeho výchove, na výchove svojho dieťaťa, kto vie. Napadla mi práve takáto myšlienka a je to zároveň úprimná vďaka za to všetko, čo dnes pomáha riešiť zdravotná pomoc a medicína. A týmto by sme sa mohli aj rozlúčiť. Ďakujem vám ešte raz, že ste nám venovali svoj naozaj cenný čas a vaše skúsenosti. Verím, že sme opäť niekomu dodali kúsok odvahy zistiť o sebe viac, či už pre zvedavosť a vlastný pokoj na duši, alebo skrátka pre poistenie si materstva tu a teraz. Takže pozdravujeme, počúvali ste skutočné príbehy z čakárne centra GynFiu.